มีมาตรฐานอย่างที่พระศาสดาบัญญัติก็คือบาทเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้บาทเหล็กกับบาทดินถ้าต้องการบาทที่ง่ายนะด้วยวัสดุธรรมชาติก็ดินเอามาปั้นนะแล้วก็ระบมด้วยไฟก็คือจะกลายเป็นกระเบื้องนั่นเองนะซึ่งขั้นตอนก็ไม่ใช่ทำง่ายอีกเหมือนกัน
ใ
ครความแพงนี้อาจจะอยู่ที่ความยากในขั้นตอนที่ทำนะกรณีบาทดินกับบาทเหล็กเนี่ย1ความแพงเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยวัสดุในการทำนี่ก็ต่างกันนะใช้วัสดุในการทำที่ไม่เหมือนกันคุณภาพของเหล็กนะที่ มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งเหล็กแบบทั่วๆไปพ่นสีเอามีทั้งเหล็กชนิดอย่างดีไปจนกระทั่งเหล็กปลอดสนิมน
ะ
ที่เป็นสเตนเลสน
ะ
แล้วก็บาทเนี่ยให้ระบมด้วยไฟนะเพราะนั้นเวลาสีที่เป็นสีดำเนี่ยมันดำจากความร้อนที่ใช้ไฟเผาเผาโดยตรงก็ไม่ได้ก็ไม่ดำอีกกลายเป็นขมเหลาอีกนะซึ่งใช้ไม่นานก็จะหลุดไปนะจะต้องเป็นดำในเนื้อเหล็กการที่จะให้เนื้อเหล็กมันดำได้เนี่ยก็จะต้อง ใช้การเผาแล้วให้เกิดความร้อนจากอากาศเนี่ยที่อากาศที่ร้อนจัดทำให้เนื้อเหล็กเนี่ยเปลี่ยนสีความร้อนไม่พอเหล็กก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองสีทองเงาวาวบ้างซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้มันลดความเงาวาวนะให้มันด้านไม่ให้เกิดความกำหนัดย้อมใจในบริขารของตนเองที่ใช้อยู่เหมือนกับจีวรเหมือนกันจีวรที่เป็นผ้าเงาวาวเนี่ยเอาลงต้มย้อมด้วยน้ำฝาดจะด้านทันทีเลยนะทีนี้เพราะนั้นเมื่อกรรมวิธีในการทำต่างกันนะวิธีง่ายๆที่เขาทำขายกันทั่วๆไปก็พ่นสีเอานะ
ค่ะ
ก็สีสเปรย์มากระป๋องพ่นก็ได้แล้วนะ
ค่ะ
แล้วก็เราก็จะอันตรายจากสีตรงนั้นด้วย
คือดิฉันเข้าใจว่ากำลังทำหน้าที่ให้ร้านขายบาทอยู่ค่ะจะได้ไม่ต้องอธิบายกับคนซื้อบาทแต่จริงๆแล้วเจตนาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือรายการนี้เป็นรายการพุทธวจนะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธองค์
uh-huh.
ก็จึงอยากจะได้ความรู้มากๆว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสให้ความสำคัญถึงเรื่องของบาทไว้มากน้อยเพียงใด
ก็นี่ไงไล่ลำดับก็คือเรื่องของบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติใช่ไหมและพระเจ้าบอกบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไม่มีบาทก็อดตายแล้วพระน่ะใช่ไหมเพราะนั้นคนบวชเนี่ยถ้าไม่มีบาตรกับจีวรเนี่ยบวชไม่ได
้
ข้ามบวชนะพระเจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นคนที่เข้ามาบวชต้องรับผิดชอบในเรื่องของบาตรกับจีวร2 อย่างพระองค์เปรียบเหมือนนกมีปีก2ข้าง
ค่ะ
นะไปไหนก็มีภาระแค่ปีกนำพาไปได้ทุกทิศทางนะเบาสบายเหมือนนกมีปีก2ข้างไม่มีภาระอะไรมาก
ท่านกำลังจะบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสว่าเครื่องใช้ไม้สอยที่สำคัญที่คนจะเป็นพระ หรือเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา จะต้องมีนี่มีแค่2ชิ้น
2อย่างเองจีวรกับบาทนะ
ค่ะ
จีวรก็มี3ผืนสังฆาติจีวรสบงรวมกันเรียกว่าจีวรอย่างเดียวก็ได้
ค่ะ
ก็คือมีบาทกับจีวรนะ2 อย่างแค่นั้นนอกนั้นไม่ต้องมีอะไรชีวิตพระอยู่ได้โยมคิดดูมนุษย์สามารถอยู่ได้ทั้งชีวิตจนตายโดยใช้2 อย่างคือบาตรกับจีวรประหยัดสุดแล้ว
โอ้เพราะฉะนั้นท่านเขาเวลาที่เราจะถวายของพระเนี่ยถ้าเกิดเราถวายจีวรกับบาตรเนี่ยก็ถือว่าเป็น
สำเร็จประโยชน์แล้ว
ที่จำเป็นใช้ที่สุด
สิ่งที่จำเป็นในชีวิตของพระ
ค่ะ
อย่างอื่นไม่ต้องมีก็ได้ถ้าไม่มี2 อย่างเนี่ยเป็นพระไม่ได
้ท่านคะแล้วก็มีบอกว่าเขาเรียกอะไรคะปริมาณมากที่สุดควรจะมีบาตรได้กี่ใบ
มี
จีวรได้กี่ชิ้น
บาทนี่ต้องใช้ใบเดียวตลอดชีวิตนะ
อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าโยมศรัทธาไงคะเพราะศรัทธาเนี่ยพอฟังรายการหรือมีความรู้แล้วตอนนี้สงสัยคนจะไปหาพระที่นี้ในแบกใบบาทกับจีวรสองอย่างเพราะว่าท่านบอกว่าพระพุทธองค์บัญญัติไว้อย่างนี
้ท่านนี้บาทเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเมื่อกี้ที่กำลังพูดนี่คือลงรายละเอียดเกี่ยวกับบาทพอโยมบอกศรัทธาอยากซื้อบาทไปถวายซื้อมาผิดอีกเพราะไปซื้อตามร้านทั่วไปอ่
ะ
ใช่ไหมที่เขาทำผิดไม่ได้ทำถูกตามวินัยใช่ไหมแล้วนี้เมื่อทำทั่วไปไม่ได้ถูกตามวินัยราคามันก็เป็นไปตามนั้นแล้วพระทั่วไปไม่ได้ใช้บาทในการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเพราะฉันกระจานใช่ไหมใช้บาทแค่เป็นโลโก้เฉย
ๆ
หรือว่าแค่ประกอบพิธีเฉยๆแล้วก็เก็บทิ้งไว้แต่พระปฏิบัติเนี่ยใช้บาทจริงๆใช้บาทในการขบฉันบาทจะต้องแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงไม่ใช่เป็นบาทแบบใช้งานไม่ได้จริงใช่ไหม
ข้อนี้น่าสนใจมากนะคะคือก็เป็นความรู้ที่เชื่อว่าหลายคนนี่อาจจะบอกโอ้โหชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอแล้วอยู่ได้จริงๆหรอเพียงแค่บาทลูกเดียวเนี่ยอยู่ได้จริงๆหรอคะ
อยู่ได้สิโยมแล้วบาทเนี่ยพระก็ยังใช้เป็นที่เก็บบริขารเวลาไปไหนมาไหนบาทคือกระเป๋าเดินทางนะเอาจีวรเอาสังฆาใส่มุ้งกรดอะไรต่ออะไรลงไปในนั้นใช่ไหม
ค่ะ
และมีถุงบาทมีสายบาทนะมีขาลองบาทเชิงบาทเนี่ยนะพกไปในการเดินทางไปทุกที่ เป็นเรียกว่าบริขารคู่กายอ่ะนะจีวรกับบาทเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เมื่อบาทเนี่ยไม่ใช่วัสดุที่มันถูกต้องตามวินัยเนี่ยมันก็จะพังเร็ว
ไม่ทน
แป๊บเดียวมันไม่ทนโยมแล้วเป็นของที่มันเปลี่ยนไม่ได้จนกว่าจะมีแผลถึง5แผล
นะ
โยมก็ต้องใช้บาทพังๆอย่างนั้นนะซึ่งพังไม่ถึงที่ก็ห้ามเปลี่ยนอีก
ค
่
ะ
ใครเปลี่ยนบาทที่มีแผลหย่อน5นะพุทธเจ้าบอกภิกษุใดมีบาทมีแผลหย่อน5ให้จ่ายบาทอื่นใหม่เป็นนิสสคิยปาจิตตีปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุบาทนั้นเป็นนิสสคีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์นะ
หมายความว่าภาษาค่อนข้างฟังยากนิดนึงค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแปลให้ง่ายเข้าค่ะถ้า
บาทมีแผลหย่อน5
มีแผลหย่อน5แปลว่ามีแผล
ไม่ถึง5แผล
ไม่ถึง5แผล
หย่อนก็คือน้อย
อันนี้เป็นภาษาพระพุทธองค์
น้อยกว่า5
เช่นนะต้องมีรูรั่ว
มีรูรั่วเป็นรอยบุบหรืออะไรก็ตามถือว่าเป็นแผลล่ะน
ะ
ต่ำกว่า5แผลเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยให้ไปจ่ายบาทใหม่ก็คือขอบาทต่อคฤหัสถ์ญาติโยมหรือว่าขอต่อคณะสงฆ์ก็ตามอย่างเงี้ยนะหรือเอาจากคลังสงฆ์อย่างเงี้ยก็จะโดนอาบัติข้อนี
้เรียกว่าขอจ่ายบาทใหม
่
คือไปขอเปลี่ยนใบ
ขอเปลี่ยนใบ
ขอจ่ายบาทใหม
่ซึ่งพระเนี่ยนะณทุกวันเนี่ยมีทั้งบาทเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะบาทเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งกรณีรายละเอียดมีเยอะมากเรื่องบาทเนี่ยนะอาจจะพูดได้เป็นชั่วโมง
สักกี่ข้อนะคะขอถ้าฟังละเอียดเลยได้ไหมคะ
คือเรื่องบาทเนี่ยนะบาทในพุทธเจ้าให้มีใบเดียว
ค่ะ
บาทมีเกิน1ใบถือว่าเป็นอติเลกบาทใช้ได้ไม่เกิน10วันโยมถวายบาทอาตมามาให้อาตมาอยากให้ท่านอาจารย์ใช้เลยนะใช้ไม่ได้เพราะบาทใบเก่ายังมีอยู่นะทิ้งก็ไม่ได้แผลก็ยังไม่มีใช่ไหม
ยังไม่ครบ5แผล
ยังไม่ครบ5แผลใช่ไหมบาทเพิ่งมีแผลแค่4อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้นะเพราะนั้นจะทำยังไงดีจะอนุเคราะห์การถวายบาทของโยมก็ใช้ได้10วันนะ10วันแล้วอาตมาต้องสละบาทนั้นออกคือสละบาทใหม่ออกเพราะมันจะไปมีกับเรื่องอติเลกจีวรนะอติเลกจีวรเนี่ยคือจีวรที่เกิน3ผืนเนี่ยคือผืนที่4จะเป็นอติเลกจีวรก็ใช้ได้ไม่เกิน10วันอีกเหมือนกันแต่ถ้าถึงเวลาแล้วจะใช้ผืนไหนก็ได้นะแต่ต้องสละไปผืนหนึ่งจะสละผืนเก่าก็ได้สละผืนใหม่ก็ได้แต่กรณีบาทต้องสละใบใหม่สละใบเก่าไม่ได้นะ นี่อันนึงแล้วก็ถ้าบาทมีแผลไม่ถึง5เปลี่ยนไม่ได้
เปลี่ยนไม่ได
้และถ้าใครไปเปลี่ยนถูกปรับอาบัติปาจิตตี แล้วต้องเอาบาตรที่ตัวเองเปลี่ยนนั้นน่ะไปสละท่ามกลางภิกษุบริษัทแล้วพุทธเจ้าให้เอาบาตรใบสุดแห่งภิกษุบริษัทนั้นบาตรใบสุดท้ายของพระที่นั่งในกลุ่มนั้นเนี่ยในสังฆกรรมนั้นน่ะเอามาให้ภิกษุองค์ที่ต้องการเปลี่ยนบาตรแล้วเอาบาตรที่ภิกษุที่เปลี่ยนบาตรใบดีๆที่ตัวเองอยากได้น่ะเอาไปให้คณะสงฆ์พิจารณาก่อนบาตรใบสุดท้ายของพระองค์สุดท้ายพุทธเจ้าคิดว่าคงจะแย่ที่สุดนะนะเอามาให้พระองค์นั้นใช้แล้วก็สั่งพระองค์ที่เปลี่ยนบาตรว่านี้บาตรของท่านพึงทรงไว้กว่าจะแตกนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นให้ใช้จนกว่าจะแตกเลย
นะสามีจิกรรมแปลว่าอะไรนะคะ
การกระทำที่ถูกต้องที่ดีงามที่เหมาะสม
นี่คือการลงโทษเลยนะคะกระบวนการนี้ค่ะ
สมควรแก่กิเลสของท่านแล้ว
ท่านผู้ชมคะท่านอาจารย์กำลังหยิบยกพุทธวจนะในส่วนของพระวินัย
ที่
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้บาตรมาให้เราได้ทราบว่าพระเนี่ยพระพุทธองค์ได้บัญญัติว่ามีเครื่องคราวสำคัญเขาเรียกว่าเป็นบริขารใช่ไหมคะติดตัวเหมือนปีกนกสองข้างสองอย่างเองคือบาตรกับจีวรวันนี้หนักไปทางบาตรท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนกันง่าย
ๆ
มีแผลไม่ถึง5ยังเปลี่ยนบาตรไม่ได้แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนมาแล้วจะโดนลงโทษเช่นนี้
ใช่
น่าอายมากเลยนะคะเนี่ยต้องนั่งอยู่กับสงเยอะๆ
ใช่ประกาศความผิดให้ตัวเองรู้ว่ามีความอยากได้บาตรใหม
่นี่เป็นวิธีประกาศความผิดแบบสงในสมัยก่อนนี่ลักษณะของการประกาศความผิดครั้งพุทธกาลที่เป็นแบบนี้หมดเลยไหมคะ
ไม่อ่ะเป็นเรื่อง
ๆอ๋อค่ะ
เป็นเรื่องๆกรณีเงินทองก็ต้องประกาศท่ามกลางสงสละท่ามกลางสงไปแอบทิ้งไม่ได้ถ้ารับเงินทองมาแล้วเนี่ยต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์คือประจานให้สงฆ์ทราบว่าตัวเองเนี่ยไปรับเงินทองมา
โอ้โหเท่ากับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
สำคัญเป็นเรื่องที่น่าละอายไม่มีใครเขาทำไม่มีพระที่ไหนเขาทำใช่ไหม
เพราะฉะนั้น เรื่องบาตรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทีนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านคะโลกก็เปลี่ยนมากแล้วนะคะมีการกระทำกันอย่างนี้อยู่ไหมคะ
มีในพระปฏิบัติเราก็ต้องทำเป็นวินัยวินัยผู้เจ้าบัญญัติแล้วนี่อากาลิโกใช้ได้ตลอดกาล
แล้วยังใช้กันอยู
่ใช่แล้ววินัยนี้อยู่ในปาติโมก
อ
ยู่ในปาติโมกสิกขาบท150ข้อที่ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยที่พระต้องนำมาสวดทุกกึ่งเดือน
ดังนั้นก็เท่ากับว่าถ้าพระที่บวชอยู่พอสมควรแล้วมีโอกาสสวดปาติโมกต้องทราบอยู่แล้วกฎพวกนี
้ต้องทราบอยู่แล้วหมู่คณะพระที่มีตั้งแต่4รูปขึ้นไปพระเจ้าบัญญัติให้ต้องสวดปาติโมกก็จะต้องทราบระเบียบบัญญัตินี้เว้นไว้แต่ตนเองอยู่1องค์2องค์3องค
์คร
ึ่งชีวิตค่อนชีวิตหรือตลอดชีวิตเนี่ยไม่ต้องสวดปาติโมกเลยคือถ้าอยู่1 2 3รูปเนี่ยนะพระเจ้าไม่ให้สวดปาติโมกเว้นตั้งแต่4ขึ้นไปให้สวดเพราะนั้นปาติโมกเนี่ยจะไม่สวดเลยก็ได้ถ้าตัวเองอยู่แค่1 2 3นะเป็นศีลที่เป็นปกติที่พระจะต้องทราบซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเคยนั่งฟังปาติโมก 2-3 คราวมาแล้วจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เวลาถ้าผิดอันนี้บอกโอ้ยผมไม่รู้ต้องถามท่านว่าท่านเคยนั่งฟังปาติโมกผ่านมา3ครั้งแล้วหรือยังถ้าผ่านมาถึง3ครั้งแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ให้ปรับอาบัติทันทีนะและให้เพิ่มอาบัติขึ้นอีกว่าเนี่ยท่านต้องปาจิตตีเพราะความเป็นผู้หลงของท่านไม่ยอมศึกษาปาติโมกข์ให้ดี
ค่ะน่าสนใจมากจริงๆอยากจะกราบเรียนถามท่านเรื่องปาติโมกข์ดิฉันมีแง่มุมที่สนใจเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านบอกว่าเรื่องบาตรนี่ชั่วโมงนึงยังพูดไม่จบเลยรายการเราก็วันนึงไม่ค่อยถึงชั่วโมงในส่วนของท่านนะคะอยากจะกลับมาที่เรื่องบาตรใหม่ค่ะ ทีนี้พระเนื่องจากว่าโอ้โหเป็นของสำคัญเหลือเกิน ต้องใช้ทนุถนอมกันอย่างไรนี่มีบัญญัติไหมคะ
โอ้ยมีเวลาคารวะเนี่ยนะรับบาตรพระไปแล้วนะไปชอบวางที่สูงตลอดเลย
ก็เป็นของสูงนะคะท
่
าน
นี่ของสูงเนี่ยเราคิดเอง ของสูงต้องวางต่ำกรณีบาตร เพราะมันเป็นของแตกได
้
พระเจ้าบอกว่าบาทเนี่ยเอาวางที่สูงเนี่ยปรับความผิดพลาดนะต้องวางใต้เตียงต่างเนี่ยถ้าเตียงต่างมีช่องว่างสูงพอเอาบาทใส่ได้ต้องสอดเข้าใต้เตียงเดี๋ยวใครเตะสะดุดนะหลบ มุมอย่างนี้นะเวลาไปพวกรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินนะแอร์สจ๊วตไม่รู้เรื่องก็จับบาทวางที่สูงไอเราก็จะเอาวางที่ต่ำเพื่อนก็บอกไม่ได้ต้องวางสูงนั่น
ของสูงวางที่ต่ำได้เหรอคะ
ฉลาดกว่าพระอีกแล้วนะเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้
ก็ไม่กล้าไปวางที่ต่ำต้องเมตตาเขานะคะเพราะเรื่องนี้ดิฉันเข้าใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้คิดว่าต้องวางสูงถูกไหมคะนะคะท่านผู้ชม
เป็นเพื่อนมาไปที่ภูเก็ตน
ะ
พนักงานโรงแรมรับบาทไปวางบนโต๊ะทานอาหารเราโอ้โหเสียวร่วงแตกนะบอกเดี๋ยวนะจะเย็นๆจะรีบบอกก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาตกใจน
ะ
ปึกปักบาทร่วงอีกนะต้องบอกโยมค่อยๆหยิบนะแล้วก็เอาวางข้างล่างก็ได้ต้องแบบไม่พูดไม่ให้เขาตกใจอ่ะ
ค่ะงั้นดิฉันจะให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านได้ช่วยกันโฆษณาวิธีการปฏิบัติกับบาทพระสักหน่อยแล้วกันนะคะท่านชมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ความรู้อย่างนี้แล้วช่วยกันบอกต่อไปก็แล้วกันค่ะว่าบาทพระเนี่ยเป็นของสูงแต่ว่าเราต้องวางต่ำนะคะเพื่อที่จะได้ถนอมให้บาทที่พระพุทธองค์ว่าเป็นอัฐบริขารที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งในสองชิ้นนี้ได้อยู่กับท่านนานๆถูกไหมคะ
ใช่เพราะว่ามีบาทพระเนี่ยหล่นแตกในครั้งพุทธกาลแล้วนะเพราะโยมที่ดูบาทเนี่ยครั้งพุทธกาลดินกับเหล็กไอ้เหล็กก็ยังพอว่านะไอ้ดินนี่ป้งเดียวแตกเลยนะเพราะมันคือดินแล้วมาเผาเป็นกระเบื้องนั่นเองนะเหมือนจานกระเบื้องหล่นแตกนะเรียบร้อยแล้วกว่าจะปั้นใหม่กว่าจะเผาใหม่สงสัยต้องอดข้าวไปหลายวันอยู
่จินตนาการนึกถึงไปครั้งพุทธกาลเนี่ย คิดว่าเหล็กไม่น่าจะหาได้ง่ายนะคะสมัยปี
Uh-huh.
2,500 600ปี
ก็มีการตีเหล็กแล้วแต่คงจะไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายนักพระเจ้าจึงมีข้อวัดวินัยเกี่ยวกับบาทไปเยอะเช่นว่าฉันอาหารเนี่ยขณะฉันเนี่ยนะอย่าฉันแบบว่าขูดบาทนะ
ช้อนไปขูดบาท
ก็แต่ก่อนไม่ได้อนุญาตช้อนแต่ใช้มือฉันแต่ก็ไม่ได้มีอาบัติว่าถ้าใช้ช้อนแล้วผิดเพราะนั้นพระจะใช้ช้อนก็ได้ใช้มือก็ได้ใช้ช้อนก็ต้องระวังอย่าให้กระทบกระแทกบาตรเพราะบาตรเนี่ยไม่ให้กระทบกับของแข็งนะนั้นเวลาวางบาตรเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ให้วางบาตรกับพื้นโดยตรงเพราะแต่ก่อนวางบาตรกับพื้นโดยตรงก้นบาตรสึกก้นบาทศึกพระศาสดาจึงอนุญาตบังเวียนเรียกว่าบังเวียนเพื่อรองก้นบาทนะถามว่าบังเวียนเป็นยังไงไม่มีใครทราบสังเกตจากลักษณะพระมีการเอาบังเวียนมาโยนเล่นกันแสดงว่าต้องไม่ใหญ่นักอาจจะเป็นคล้ายๆแบบพวงยางปัจจุบันนี้แต่อาจจะไซส์เล็กเพราะเหตุว่าทำไมต้องไซส์เล็กคิดว่าไซส์คงไม่ใหญ่นักเพราะเอาบาทวางในบังเวียนแล้วลมยังพัดบาทตกแตกพระเจ้าจึงอนุญาตเชิงบาทเพื่อให้ใหญ่กว่านั้นนะเพราะนั้นแสดงว่าเชิงบาทเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าบังเวียนและจะต้องโอบอุ้มบาท
อุ้ม
เพื่อไม่ให้เนี่ยลมสามารถพัดกลิ้งตกแตกได้นะแล้วก็บริขารอย่างที่3คือโตกนะโตกเนี่ยก็คือที่รองบาทสำหรับไว้รองบาทให้ตั้งขึ้นเพื่อให้พระเนี่ยฉันอาหารได้ในกรณีที่พระป่วยไม่สามารถอุ้มบาตรด้วยมือได้แล้วก็ตักหยิบอาหารฉันอย่างเนี้ยก็ให้วางกระโตกนะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราไม่เจอคำว่าโตกเลยและไม่มีบริขารที่เป็นโตกแต่ปัจจุบันนี้เราใช้เชิงบาตรแทนโตกนะโตกกับเชิงบาตรเนี่ยใช้หน้าที่อันเดียวกันใช้รองนั่งฉันด้วยแล้วก็ใช้เพื่อเก็บการบาตรกลิ้งตกด้วยฉันเสร็จแล้วต้องล้างไม่ล้างปรับความผิดอีกล้างแล้วต้องเช็ดแห้งปล่อยให้น้ำแห้งคาบาตรปรับความผิดเช็ดแห้งแล้วต้องเอาไปผึ่งแดดผึ่งแดดแล้วอย่าผึ่งนานผึ่งนานปรับความผิดใช่ไหมต้องดูแลบาตรทุกขั้นตอนจนทั้งเก็บใส่ถลกบาตรเรียบร้อย
ท่านกำหนดเอาไว้ในพระวินัยหมด
เป็นพระวินัยหมดเลยสอดเข้าใต้เตียงต่างเก็บจนเรียบร้อยเสร็จถึงจะไปทำอย่างอื่นได้เห็นนะเพราะนั้นพระฉันแล้วเนี่ยต้องมีกิจข้อวัดในการทำขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ นะก็เลยเป็นภาระของพระนิดหนึ่งที่ฉันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปทำอย่างอื่นได้เลยต้องมีเก็บล้างบริขารให้เรียบร้อย2แปลงฟันนะหลังฉันไม่ทำความสะอาดฟันปรับความผิดอีกนะต้องใช้ไม้สีฟัน
เข้าใจคะขออนุญาตยังอยู่ในเรื่องของบาทนิดหนึ่งก่อนที่จะก้าวไปที่อื่นนะคะว่าถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพุทธบัญญัติที่เวลามีเหมือนกับเวลาไปซื้อบาทก็จะมีแถมข้างล่างอันนั้นเรียก
โต
อะไรนะคะ
เชิงบาท
เรียกเชิงบาทแต่บางเวียนนี่ไม่ใช่ใช่ที่เราเห็นนะคะ
ไม่ได้เรียกบางเวียนอันนั้นบางเวียนเนี่ยเฉพาะที่รองก้นบาทศึกคงจะเป็นวัสดุชิ้นเล็กๆซึ่งในปัจจุบันไม่เคยมีใครทำมาแล้ว
หายไปแล้ว
หายไปละบริการชิ้นนี้หายไปจากระบบ
แต่ที่ฉันยังดูเหมือนกับว่าอันนี้มันรู้สึกว่าเหมือนกับเคยเห็นมาว่ามีอะไรกลมๆคล้ายๆห่วงยางเด็กโยนเล่นอ่ะเคยเห็นลองพระแต่อาจจะนานแล้วนะ
ตรงนั้นก็คือที่ของเราเนี่ยมีเอาไว้สำหรับ ลองล้างบาท
พระอาจารย์คะ
เวลาล้างบาท
งั้นก็เท่ากับว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นในสายปฏิบัติเนี่ยก็ส่วนใหญ่พระจะทำกันเองหมดหรือว่าให้ลูกศิษย์ทำได้เนี่ยฉันเสร็จต้องไปล้างเสร็จต้องไปเช็ด
อ๋อนี่เป็นข้อวัดของพระ
อ๋อค่ะ
ลูกศิษย์จะทำก็ได้แต่ต้องได้รับการฝึกการเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเพราะถ้าให้คนอื่นทำเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนตรงนี้บาทมันจะเสียจะพังเร็วไง
ค
่
ะ
นะ
ฉันเสร็จต้องล้างก่อนล้างแล้วต้องเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งแล้วต้องไปพึ่งแดดเพื่อจะได้สุขอนามัยดี
ไม่พึ่งแดดเพื่อให้มันแห้งสนิทโยมเช็ดนี่มันไม่แห้งสนิทนะความชื้นเนี่ยมันยังอยู่ในเนื้อเหล็กนะ
ค
่
ะ
มันต้องพึ่งให้แห้งแล้วก็อย่าแห้งมากด้วย
เพื่อไม่ให้มีกลิ่นอาหารด้วยไหมคะ
เพื่อไม่ให้มีคาวอาหารการป้องกันคาวอาหารเนี่ยมันได้จากการระบมด้วยไฟแล้วไม่ใช่การพ่นสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการระบมด้วยไฟด้วยความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เกิด เนื้อเหล็กเนี่ยมันแกร่งขึ้นแล้วมันป้องกันไม่ให้เนี่ยคาวอาหารเนี่ยลง
เก็บกลิ่น
อยู่ในนั้นขนาดระบมแล้วนะล้างไม่ดีเนี่ยยังเหม็นคาวมากบาทเนี่ยเพราะนั้นเวลาปิดเก็บบาทเนี่ยจะต้องเปิดให้อากาศเนี่ยมันระบายไม่งั้นบาทจะมีกลิ่นอับเหม็นคาวอาหารเช้ามาแล้วก่อนออกไปบิณฑบาตผู้เจ้าให้เคลียร์บาทเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยให้กรอกบาทเพื่อล้างฝุ่นในอากาศที่มันตกนะเพราะนั้นเวลาบิณฑบาตไปโยมบางคนไม่รู้ว่าทำไมบาทพระมีน้ำหยดน้ำต้องมีค้าง
ใช้คำว่ากรอกบาท
เอาน้ำกรอกบาทแล้วก็เทกรอกเอาฝุ่นออกกลิ้งออกให้หมดแล้วก็เทน้ำทิ้งนะแล้วอย่าไปเช็ดตามเพราะว่าฝุ่นจากผ้ามันจะลงไปอีกนะต้องปล่อยเป็นหยาดน้ำอย่างนั้นแหละนะคนไม่เข้าใจเอ๊ะบาทท่านไม่รู้จักเช็ดมีน้ำนี่เห็นไหมไม่รู้พระวินัย
คนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่สะอาด
ไม่สะอาด
ค่ะ
นะจริงๆสะอาดที่สุดแล้ว
นี่เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงประณีตมากนะวางไว้แบบประณีตชนิดที่สาวกมองไม่เห็นนี่ท่านก็ป้องกันไว้ให้ก่อน
ใช่ใช่ดังนั้นเราต้องทำเป็นข้อพัดเป็นนิสัยเลย
ค่ะ
นะดังนั้นเช้าขึ้นมาปุ๊บจะต้องทำอะไรกรอกบาตรทำอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นระบบเลยเนี่ยที่เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่ทุกคนมาปุ๊บเนี่ยต้องเรียนรู้ฝึกเรียนรู้ตรงนี้ต้องทำ
ค่ะนี่บางทีเราเห็นเขาเอาบาทไปใส่เงินด้วยก็มีนะคะเรียรายเงินเนี่ยบางที่ใช้บาท
อ๋ออันนั้นมันก็ไม่ถูกหลักอยู่แล้วนี่ไปเรียรายก็ผิดวินัยอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ภาวนาเนี่ยภิกษุไปขอของกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาก็ถูกปรับอาบัติปาจิตตีนะแล้วถึงแม้เขาจะภาวนาก็ให้ยินดีการภาวนาเพียง4เดือน4เดือนครบนี่เขาไม่ได้ภาวนาต่อถือว่าขาดละเว้นไว้แต่เขาภาวนาตลอดชีวิตหรือเป็นนิพพานะภาวนาตลอดไปตลอดชีวิตอันเนี้ยขอได้ตลอดส่วนบาตรภาชนะนี้มีไว้สำหรับแสวงหาอาหารเพื่อมายังชีพในปัจจุบันแค่นั้นไม่ใช่แสวงหาเงินทองนะเพราะนั้นถ้าไปเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยเรากำลัง บิดเบือนพระสัทธรรมให้คนเข้าใจผิดว่าบาตรเป็นภาชนะใส่เงินนะ
ก็เท่ากับว่าถ้าเรื่องเงินมันผิดตั้งแต่ต้นเงินกับพระส่วนถ้าเรื่องของบาทเราจะได้เห็นวิธีการที่จะต้องประณีตบรรจงกับการใช้บาทในลักษณะนี้มีมุมใดอีกคะที่ท่านคิดว่าคฤหัสถ์เนี่ยควรจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการใช้บาทของพระ เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเนี่ยดิฉันคิดว่าก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะให้นับด
ูคือรับบาตรพระไปแล้วสมมุติว่าพระฉันได้บาตรเสร็จคารวะก็บอกเดี๋ยวผมเอาไปล้างเองครับเนี่ยพระจะใจหายแวบเลยเขาจะล้างได้ดีได้ถูกต้องไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่ได้ศึกษาวิธีการล้างก่อนเนี่ยนะอย่างเป็นขั้นตอนอย่างถูกต้องเนี่ยอย่าเพิ่งไปเสนอตัวนะถ้าเสนอตัวแล้วขอทราบวิธีจากท่านด้วยเพราะฆราวาสบางคนก็พอเอาบาตรไปปุ๊บล้างก็เอาสก็อตไบรท์มาขัดเลยโอ้โหไอ้เคลือบที่ดำๆที่เผามาเป็นวันเนี่ยนะหลุดหมดเลยเพราะบาตรเนี่ยก็ห้ามโดนของคมของอะไรต่ออะไรเราจะต้องมีผ้าผืนนึงเนี่ยสมมติเป็นผ้าเนี่ยเป็นผ้าสำหรับล้างบาตรโดยเฉพาะนะเศษผ้าเนี่ยเป็นของนิ่มที่จะล้างบาตรนะโดยเฉพาะ
ท่านอาจารย์คะก็ในเมื่อกระบวนการในการทำบาตรฟังจากท่านแล้วดูเหมือนว่าเราได้เหล็กแกร่งมากอะไรอย่างเงี้ย
แกร่งแต่
มีโอกาสที่จะสึกด้วยเหรอคะท่าน
แกร่งแต่ชิ้นเดียวนะโยมนะ
ค่ะ
คารวะนี่ไม่เคยใช้ของอะไรที่เป็นชิ้นเดียวตลอดชีวิตนะแค่ผ้าถูบาตรถูเหล็กไปเนี่ยทุกวันเนี่ยโยมนะสึกบาตรทะลุนะทะลุจากการถูเนี่ยดูพระรุ่นเก่าๆนะเอาบาตรมาส่องแดดนะดูว่าแสงมันส่องทะลุหรือยัง
ที่มีคำกล่าวว่าเห็นส่องบาตรอะไรอย
่
าง
เงี้ย
ผมนึกว่าท่านดูของดี
ดูว่ามันบางไปแค่ไหนมันหลุดไปแค่ไหน
เพราะว่าเวลาโยมล้างบาตรนะโยมก็เอาน้ำยาใส่ใช่ไหมเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำยาเสร็จก็ล้างนะหมุนไปหมุนมาถูด้วยผ้าแล้วนะถูกชะด้วยน้ำอีกนะเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดแห้งผ้าเช็ดแห้งที่ถูทั้งข้างนอกข้างในจนแห้งเนี่ยปั่นให้มันแห้งเนี่ยโอ้โหกี่รอบนะทุกวันโยมใช่ไหมอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งบาตรจะค่อยๆบางสึกไปเรื่อยโยมนะเพราะนั้นเป็นไปได้นะ
ค่ะทีนี้มาอีกมุมหนึ่งนะคะที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้แค่เหมือนกับว่าให้มีบาตรใบเดียวตลอดชีวิตถ้าทำได้เนี่ย
อ
ันนี้เป็นแง่ของทั่วไปในท่านอธิบายแล้วแต่ว่าท่านในแง่ทางธรรมเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอะไรกันไหมคะว่าทำไมถึงได้มีพุทธบัญญัติให้สาวกของพระพุทธองค์เนี่ยนะกระเบียดกระเสียนใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรในทางธรรมคะจากการที่ใช้บาตรใบเดียวในลักษณะ
เป็นความมักน้อยสันโดษเป็นความไม่ทำอะไรไปตามความอยาก
ค่ะ
คนเราเนี่ย จะวิ่งไปตามความอยากวิ่งไปตามอารมณ์นะอยากได้เสื้อผ้าอยากได้โน่นนี่ติปาถะของเยอะแยะมาเป็นนักบวชปุ๊บเนี่ยต้องกำจัดความอยากนั้นกำจัดความอยากออกหมดแล้วสละบ้านเรือนมาแล้วจะเหลืออะไรที่นักบวชเนี่ยยังส่งออกไปในเรื่องของความอยากได้อีกเรื่องจีวรคือเครื่องนุ่งห่มของตนเองเรื่องอาหารบาตรนะเรื่องเสนาสนะเรื่องหยุกยาปัจจัย4ตัวเนี้ยนะพระจะทะเลาะกันเรื่องนี้ผู้เจ้าบอกพระจะทะเลาะกัน4เรื่องนะจีวรผมไม่ดีของท่านดีกว่าทำไมท่านจ่ายจากคลังให้จีวรไม่ดีผมนะทำไมท่านให้กุฏิไม่ดีกับผมนะกุฏิดีทำไมไม่ให้ผมเนี่ยอย่างนี้เพราะว่ามันมีช่องทางที่จะความอยากจะส่งออกได้เนี่ยแค่4ทางแค่นั้นนะเพราะอย่างอื่นเนี่ยถูกตัดทิ้งออกหมดแล้วนะ เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงควบคุมความต้องการในเรื่องบริการเนี่ยอย่างเข้มงวด
ขนาดมีเครื่องบริการที่น้อยที่สุดแล้ว
น้อยแล้ว
ก็ยังทะเลาะกันได
้ก็ยังทะเลาะกันได้และต้องยังควบคุมอย่างเข้มงวดหลายที่โยมจะเห็นว่าพระเปลี่ยนบาตรกันเป็น5ใบ10ใบ20ใบแค่อาตมาอยู่ที่วัดนึงเนี่ยปีเดียวเนี่ยเห็นพระเปลี่ยนองค์นึงเนี่ยเปลี่ยนบาตรไป10กว่า5ใบ20ใบแล้วนะเพราะว่าไม่ศึกษาพระวินัยตรงนี้และประธานสงฆ์เนี่ย ไม่รู้พระวินัยเหล่านี้ไม่คล่องแคล่วในพระวินัยก็เลยปล่อยให้ ลูกศิษย์ลูกหาของตนเนี่ยเปลี่ยนบาตรกันได้ตามอัธยาศัยโดยที่ไม่ได้ดูพระวินัยอย่างเงี้ย
เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าก็คือถ้าประโยชน์ในทางธรรมในทางภายในก็คือทำให้สันโดษมักน้อย
สันโดษละความอยากความที่จิตเพลิดเพลินส่งออกไปอยากได้โน่นได้นี่เนี่ยมันจะถูกกำจัดความอยาก
ค่ะท่านอาจารย์ก็เลยอยากทราบอีกอย่างนึงว่าท่านบอกว่าช่องทางที่พระจะส่งออกได้มี4ช่องทางเนี่ยมันคือปัจจัย4ที่เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยใช่มั้ยคะทีนี้จึงอยากถามว่าอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเหรอคะที่กำหนดว่าปัจจัยที่จำเป็นของมนุษย์มี4อย่างพื้นฐานอย่างนี้
นะฮะ
อ๋อได้ปรากฏอยู่ตั้งแต่ครั้งนั้น
ครั้งพุทธกาลแล้ว
อ๋อค่ะแปลว่าวันนี้ก็ยังจำเป็นเท่านี้อยู่แต่ดูเหมือนกับคนสมัยนี้มันต้องมีปัจจัยที่5ที่6ที่7
อ
ยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถืออ
่าฮะอ
ยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยนะคะมนุษย์ คนธรรมดาเนี่ยก็จำเป็นไหมคะว่าต้อง
แค่ให้เกิดความสะดวกแต่ชีวิตจริงๆจะอยู่ได้ก็แค่4อย่างก็พอแล้ว
ค่ะ
คือชีวิตอยู่ได้แต่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตตามยุคตามสมัยแค่นั้น
ค่ะถ้าสมมุติว่าพระที่ดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเอื้อต่อการที่จะบรรลุธรรมอย่างนั้นใช่ไหม
สิกขาบททุกอย่างที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยมีประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมทั้งหมดเลยเอื้อเฟื้อต่อการบรรลุธรรมเห็นธรรม
ค่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่าต่อไปคารวาจะมาข้องเกี่ยวกับเรื่องบาตรของพระอยากจะให้ท่านฝากเอาไว้สักหน่อยก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ค่ะข้อควรคำนึงควรเป็นเช่นไรสั้นๆค่ะ
ก็คือถ้าเรื่องการเก็บการวางเนี่ยจะต้องวางที่ต่ำนะวางในที่ที่ปลอดภัยไม่สะดุดนะไม่ขวางเส้นทางเดินหรืออะไรพวกนี้ระวังอย่าให้ตกแตกนะพลัดตกหล่น
ค่ะ
แล้วก็การล้างดูแลเช็ดถูเนี่ยต้องถามพระก่อนนะก็คืออย่าเอาของแข็งไปกระทบนะล้างบาตรก็ใช้ผ้านะนิ่มๆในการเช็ดล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดแห้งแล้วก็พึ่งแดดเล็กน้อยแล้วก็เก็บให้ดีเรียบร้อย
นะ
บาตรเป็นบริขารชิ้นเดียวต้องใช้ตลอดชีวิตของพระถ้าแผลไม่ถึง5แผลห้ามเปลี่ยนเพราะนั้นต้องช่วยดูแลช่วยระวังการระมัดระวังบาตรนะก
็
เป็นเรื่องที่สำคัญ
อันนี้ก็คือว่าให้ช่วยกันส่งเสริมให้พระนั้นได้ทำถูกต้องตามพุทธวจนะนะคะแล้วก็อยากจะเรียนไปทางท่านผู้ชมอีกส่วนหนึ่งความจริงลูกศิษย์ท่านอาจารย์เนี่ยอยู่สายการบินเยอะน่าจะไปบอกให้สายการบินนี่ใส่ไว้เป็นข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพราะว่าพระขึ้นเครื่องบินก็เห็นเยอะนะคะ
อ
่
าฮะใช่ไหม
คะ
แต่ก็มีทั้งพกบาตรไปไม่พกบาตรก็มี
ค่ะ
นะ
คือท่านระบุเอาไว้ในพระวินัยนะคะว่าพระต้องพกบาตรไปด้วยทุกที่ที่ไปไหน
อ๋อก็เป็นบริขารประจำตัวของพระอยู่แล้วนะแต่ก็งดเว้นได้ไม่ได้มีข้อผูกมัดอย่างจีวรถ้าจีวรเนี่ยข้ามคืนนี่ปรับความผิดเลยแต่บาตรนี่ยังไม่มีปรับ
เอาหมายถึงว่าถ้าผม
จีวรล่วงราตรีนะถ้าไม่อยู่กับกายเนี่ยแม้สิ้นราตรีหนึ่งเนี่ยถูกปรับนิสกีปจิตตีนะ
หมายถึงว่าการเปลี่ยนใช่ไหม
การเปลี่ยนอรุณใหม่ปุ๊บเนี่ยจีวรผ้าทั้ง3ผืนต้องอยู่ใกล้ตัวนะต้องอยู่ในระยะที่ตัวเองเนี่ยรู้ว่ามันยังอยู่ยังปลอดภัยอยู่นะ
หมายถึงว่าต้องอยู่กับกาย
นะฮะต้องอยู่กับกาย
ค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ใช้เวลาทำการศึกษาพุทธวจนะในเรื่องของบาตรเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะกันมาจนกระทั่งก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะแต่ว่าเรื่องการนำบาตรไปใช้ในลักษณะของการบิณฑบาตหรืออื่นๆนี่ก็เคยกราบเรียนถามท่านไปบ้างแล้วนะคะเอาไว้ถ้ามีแง่มุมต่อไปก็จะมากราบเรียนถามท่านในวันต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะเรามานมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสตทิพโลกันไปพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะและเป็นธรรมเนียมของรายการนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ฟังพุทธวจนะในคำตอบที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลนำเอามามอบให้ความกระจ่างกับพวกเราในเรื่องของบาตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ อยู่ในหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายเป็นพุทธวจนะที่ดิฉันจะอ่านฝากเอาไว้ก่อนที่จะลาจากช่วงนี้กันไปค่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่มหาราชในเรื่องของการดำรงชีพชอบเกี่ยวกับความสันโดษไว้ดังนี้นะคะว่าภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องภิกษุนั้นจะหลีกไปโดยทิศใดๆย่อมถือเอาบาตรและจีวรนั้นหลีกไปได้โดยทิศนั้นๆมหาราชเปรียบเสมือนนกมีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆมีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องถือเอาแล้วหลีกไปโดยทิศใดๆได้มหาราชภิกษุเป็นผู้สันโดษอย่างนี้แหละ